Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Šogad valsts svētku brīvdienos 17. un 18. novembrī būs izmaiņas aptuveni 400 reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā. Pasažieri pirms kotra brauciņa aicināti pārbaudāt aktuālo reģionālo autobusu kustēbas sarakstu Ātu transporta direkcijas mojas lopas sadaļā kustēbas saraksti vai arī portāla 1188.lv sadaļā satiksme, ka arī pīturos izarastīs laicēgi. Izmaiņas gaidamas maršrutos, kurus sabiedrisko transporta pakalpojumus nodrošināja 12 pārvadātoji. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transporta pakalpojumus un vienmēr jemt biļeti par savu braucīņi. Napīprasēta nasajimta biļete veidoja naprecīzu statistiku par reisa vai maršruta pīprasījumu un tas ilgtermiņā var būt iemesls tūs liekšanai. Par konstatētiem biļešu tiesnīcēbas porkopumiem pasažieri var ziņot jebkurā dīnnakts laikā. Sūtū teiz ziņojas telefonu 27776621. Daugavpils pilsētā 6 bārnu laukumos tivākajā laikā tiks uzstodētas 12 jaunas rūteļu īkortes, timā skaitā aprēkojums, kas piemērots bārnim ar īpašam vajadzībam. Jaunos īkortes sniegs īspieju dažāda vecuma bārnim, neatkarīgi no jau fiziskajiem īspiejam baudāt aktīvu atpūtu un veicinos ģimiņam draudzēgas un drošas vidis attīstību pilsētā. Pēc pilsētas teritoriju apsekošanas izvērtējot bārnu infrastruktūras asamēbu dažādos apkaimos, tika pieņemts lēmums turpinot darbu pie to attīstības. Līdz ar to šogad Cēsu ielas 20. Uzstodās Slitkalniņu smilšu kasti un šūpuļis ar siedekļa ligzda un gumējoto parastu siedekļi. Savukot Križu apkaimes bārnu sporta un atpūtas laukumā izvītos šūpuļis ligzda, teiklu piramīdu un lēdsvara šūpuļis karuseli. Marijas ielas 10. Uzstodās šūpuļis ligzda, bet bārnu rūteļu laukumā blokus mojai lielajā ielā. 193 izvītos teiklu piramīdu. Bārnu sporta un rūteļu laukumā strodnīku īles 87-83 un tukuma īles 24 tūmā pazarodāsīs atspar šūpuļis un tematisko rūteļu īkortā ar slitkalniņu. Bet lielos tropu azara centrālos pludmaļas bārnu laukums tiks papūdenots ar šūpuļam bārnim ratiņkrāslā, kā arī ar teikla šūpuļam, kas nodrošinos īkļaušanos rūteļu īspiejas visiem pilsētas mozīm īdzēvotojiem. No 19. Novembra līdz 28. Decembram Lēvona nomada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzēvisvītu deklarētajam personam ar pirmos un otros invaliditātes grupu bārnim ar invaliditāti politiski represētajam personam, aizgodņim un Černobiļas atomelektrostācijas seku likvidēšanas daļēbnīkiem tiks izmaksots ikgadējis Ziemassvētku pabalsts 30 eiro apmērā, poskaitot to iz īsnīgumā norodēto bankas konta numuru. Īsnīguma veidlapa pabalsta saimšanai pieejama Lēvona novada pašvaldības mojas lapā, bet izdrukotā veidā Lēvona novada klientu apkalpošanas centros. No 12. Novembra līdz 20. Decembram īsnīgumu tāpat var īsnīgt arī klotīņi, uzrodot nepieciešamo dokumentu originālus valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Lēvonos vai centros pogostu bibliotēkos. elektroniski aizpildētu izsnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus, parakstētus ar drošu elektronisku parakstu nosūtot iz e-pastu pasts@lievani.lv vai iz e-adresi, kā arī var sūtēt pa postu. Pošrūcēgi parakstētu un aizpildētu īsnīgumu. Pabalstu varas saimt gan personēgi vai pilnvarota persona uzrodot visus nepieciešamos dokumentus.
Laika ziņas.
Nīnā dabas ir būs lelokūtīs mokuņai, nevien vītom pēcpusdīņi tīskaidrosīs. Gaidams lēts, valsts austrumos arī slapņas snīgs un snīgs. Vokarā austrumu rajonos izaveidosīs lēts 5 cm bīza snīga saga. Zamos gaisa temperatūras un snīga ītekmī atsevišķos posmos ceļi būs slēdēgi, bet redzamība snikšanas laikā paslaktinota. Pēcpusdīņi vītam izpiemā arī meglas veidošanos. Dienas vidā viesi izagrīsīs no ziemeļrītumiem rītumiem un sazaglabosīs lāns līdz mārans. Gaisa temperatūra šodien būs 0 plus 5 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.